Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай апта тынысында қамтылатын тақырыптармен таныстыра кетейін. Өткен аптада баспанасыз қалып ақшасын қайтара алмаған үлескерлер аштық акциясын бастады.
4 жылдан бері ақша төлеп қойғанмын 100%. Әзір мен үйімде жоқ, ақшамда жоқ, жұмыс болмай көшеде қалдым әзір. Бомыш болып қалдым.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитінде Қазақстандағы адам құқығы мен сөз бостандығы мәселесін қаралсын деген талап қойылды. Қазақстандағы тәуелсіз басылымдар жергілікті билік тарапынан қысым көріп жатқаны жайлы айтамыз және оппозициялық Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мемлекеттік тіркеуден өткізбегені үшін әділет министрлігін сотқа беретінін мәлімдеді. Және Қазақстан түрмелеріндегі жазасын өтеуші 37 адам наразылық танытып қарындарын тіліп тастағаны жайлы айтатын боламыз. Қадірмен дағайын сонымен азаттықтың апта танысы бағдарламасымен толығырақ таныстыруға кірсейік. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін Астанада өткізу ұсынысы өткен аптада мақұлданғаннан кейін елдегі өзекті мәселелердің бәрі осы саммитті негізге ала отырып көтеріліп отыр. Өткен аптада Астана қаласында құрылыс нысандарына қаржы салып баспанасыз қалған 13 үлескер аштық акциясын бастады. Акцияның алғашқы 2 күнінде 2 адам ауруханаға жеткізілгендігіне қарамастан үлескерлер алған бетімізден қайтпаймыз деп отыр. Үлескерлер талаптары орындалмаса Астанада өтеді делінген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілерінің саммитіне дейін аштық акциясын жалғастыратындықтарын ескертті. Алайда Қазақстанның ұйымдастырмақ болған ол саммиті қазан айында өтуі мүмкін делінген. Оған дейін тығырыққа тірелген үлескерлер тағдыры не болмақ? Баспанасыз қалып қаржысын қайтара алмай зар жылаған үлескерлер туралы Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
13 адам өздеріне тиесілі баспананың берілуін талап етіп отыр. Екі пәтер үшін 90 мың ақш долларын санап берген үлескер Асқар Сүлейменов соңғы 4 жылдан бері бармаған жері қалмағандығын айтып отыр.
Мен басқа баратын жерім қалмады. Вынужден болдым голодовкаға шығуға. Барлық жерге инстанцияға жаздым. Нұр Отанға бардым, премьер-министрге жаздым, прокуратураға жаздым, городской, республиканский прокуратураға жаздым. Бір жерден положительный ответ болған жоқ.
Үлескер бар мәселе үкіметтің үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде шығарған 277 қаулысында екендігін айтады. Аталған қаулы бойынша қаладағы тұрғын үй кешендеріндегі үлескерлерге тиісті артық пәтерлердің тек біреуі ғана беріледі деп көрсетілген. Асқар Сүлейменов бұл қаулының тек бір жақты ғана қабылданғандығын айтады.
4 жылдан бері ақша төлеп қойғанмын 100% 2 квартираға. Мен ағам екеуміз, мен өзім оралманмын. Мен вынужден болдым бір фамилияға жазуға, потому что паспортым болмаған сол уақытта. Вынужден болып ағама жаздық. Енді Қазақстанға келіп бір теңге жәрдем алып пұл алған жоқпын. 2 квартира ақша төлеп, әзір мен үйімде жоқ, ақшамда жоқ, жұмыс болмай көшеде қалдым әзір. Бомыш болып қалдым.
Аштық акциясын жариялағандардың арасында Александра Белус та бар. Зейнеткер өзінің пәтер мен ақшадан өзге ұлынан да айырылып қалғандығын өкінішпен жеткізді.
У меня от этого постановления умер 30-летний сын.
Бұл қаулының кесірінен менің 30 жасар ұлым жүрегі ұстап кенеттен қайтыс болды. Мен жалғыз басты анамын. Үш ұлым мен аядай ғана пәтерде тұрдық. Өмір бойы мемлекеттік қызметте істеп, жақында ғана үйімізді сатып, банктен несие алып, жетпегенін таныстардан сұрап, барлығы 140 мың долларға жуық ақша жинап, 4 пәтердің ақшасын бергенмін. Қағазға қатысты жұмыстармен әуре-сарсаңға түспес үшін барлығын да өз атымнан жаздыртып едім. Енді міне 277-ші қаулының негізінде маған 2 бөлмелі пәтер беріп, балаларым баспанасыз қалды. Оны естіген ұлым жүрегі ұстап, көз жұмды. Енді немерем мен келінім үшеуміз бір менің зейнетақыма өмір сүріп жатырмыз.
На одну пенсию мы все живем в одной квартире.
Дейт көзіне жас алған зейнеткер. Ол өзінің де денсаулығының сыр бере бастағандығын айтады. Дегенмен алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді. Сейсенбі күнінен бастап тағы 17 адам акцияға қосылатындығын мәлімдеді. Олар бұл шараны Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басшылары бас қосатын негізгі саммитке дейін жалғастырмақ. Алайда алғашқы 2 күннің өзінде акцияға қатысушы 2 адам ауруханаға түскен. Өз кезегінде құқық қорғаушы Талас Сағынбеков бұл қаулының заңсыз екендігін айтып отыр.
Конституцияда 25 статьясында 4-ші бабында көрсетілген каждый закон о приобретении имущества. Олар заңды түрлі осы ақшаларын құйды, үй аламыз деп, баспана аламыз деп. Ол бәрі заңды. Біріншіден, екіншіден осы жерде үкімет те алдап отыр, застройщик те алдап отыр бұл үлескерлерді. Екіншіден, үшіншіден, оны бәрі сот шешім арқылы шешу керек.
Құқық қорғаушы егер осы қаулыға қатысты азаматтар сотқа шағымданса, онда оны жеңіп шығу қиын емес дейді. Дегенмен бұл істе ауызбіршілік қажет екендігін ескертеді.
жең алат, ол егерде өлескерлер бір ауыз болса. Но бірақта өлескерлерді қазір үкімет бәрін шағып-шағып тастайды. Бөлек-бөлек әртүрлі группировка ретіндер. Біреулерін айтады, а, сіздерге осы пәтерді береміз, ұшу көтірмеңдер дейді.
Қорғаушының сөзінше бұл қаулы заң емес, заңға қосымша акт. Сондықтан ол заңнан жоғары болуы тиіс емес. Қандай да бір қаулы азаматтың құқын шектейтін болса, онда үкімет заң шығарып, сол қаулының күшін жоюы тиіс дейді Талас Сағынбеков. Ал үлескерлер болса, өздері сияқты аштық жариялаймыз деп отырғандардың саны 100-ден асқандығын айтып отыр.
Осылайша шарасыздықтан аштық шарасына барып отырған үлескерлер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанада өтетін саммитіне дейін өздерінің аштық акциясын жалғастыра беретіндіктерін мәлімдеді. Сонымен қоса өткен аптада Астанада өтеді деп жоспарланған бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті Қазақстандағы сөз бостандығы мен адам құқығына назар аударсын деген талап қойылды. Сейсенбі күні халықаралық журналистерді қорғау комитеті осындай мәлімдеме жасады. Комитет Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Қазақстандағы сөз бостандығы мәселесі Астана саммитінің күн тәртібіне шығаруды сұрап, осымен екінші рет мәлімдеме жасап отыр.
Үстіміздегі жылы күзде Астанада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті баспасөзбен адам құқықтары жағдайына назар аударсын. Сейсенбі күні журналистерді қорғау халықаралық комитеті осындай мәлімдеме жасады. Комитет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын Астана саммитінің күн тәртібінен шығаруды сұрап, осымен екінші рет мәлімдеме жасады. Естеріңізде болса, шілденің 16-17 күндері Алматыда Ақбұлақ демалыс орнында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің жиыны өтті. Соның алдында шілденің 14 күні журналистерді қорғау комитеті Қазақстан адам құқықтары мен баспасөз бостандығы бойынша міндеттемелерін орындаған жоқ. Сондықтан осы мәселені саммиттің күн тәртібінде талқыласаңыздар деген өтінішпен хат жолдаған еді. Дегенмен бұл мәселе назардан тыс қалып, комитеттің екінші рет мәлімдеме жасауына тура келді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелерінің ұйымға төраға болып отырған ел Қазақстандағы адам құқықтары мен баспасөз еркіндігі жағдайын Астанадағы саммиттің күн тәртібіне енгізбеген өкінішті деп атап көрсеттім. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін алардан бұрын адам құқықтарының сақталуы талаптарын жақсарту, сөз бостандығын жетілдіру міндеттемелерін мойнына алған болатын. Дегенмен, төрағалықты атқарып жатқанына жарты жылдан асқан уақытта Қазақстан кемінде бір журналист пен бір құқық қорғаушыны түрмеде ұстап отыр деп атап көрсетілген. Естеріңізде болса, Қазақстан 2007 жылы қараша айында төрағалықты алар алдында Мадридтегі кездесуде елдегі баспасөз жағдайын жақсартамыз деген міндеттеме алған болатын. Бірақ содан бері 3 жылда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған баспасөз заңдарына интернет кеңістігін бақылау, азаматтардың жеке өміріне қол сұққандарды қудалау сияқты тараулар қосылды деп атап көрсетеді журналистерді қорғау комитеті. 2010 жылдың алғашқы жарты жылына қорытынды жасаған Қазақстандық баспасөзді қорғайтын әділ сөз қоры жағдайдың мәз емес екендігін айтады. Қор президенті Тамара Қалиеваның сөзінше, журналистерге жасалынып жатқан қысым заңмен бекітілген.
Эти итоги абсолютно не радуют, потому что у нас по-прежнему идут нападения на журналистов.
Соңғы жарты жылдың қорытындысы қуантарлық емес, себебі журналистерге шабуыл жасалынып жатыр. Мәселен, соңғы 6 айда осындай 7 факт анықталды. 3 бұқаралық ақпарат құралы өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Осы күнге дейін 12 сайтқа тосқауыл қойылып, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін қылмыстық қудалаудың 9 фактісі тіркеліп отыр. Бұл бассыздықтардың барлығы заңның аясында жасалынып жатыр. Біздің заңдарымыз міне осындай.
Все это идет в рамках закона. Вот такие вот у нас законы, вот такая у нас практика.
Дейді Тамара Қалиева. Оның сөзінше, әсіресе соңғы жылы журналистерге қарсы бірқатар заңдар қабылданған. Оның бірі интернет сайттарды тіпті жекелеген блоктар, чат бөлімдер мен әлеуметтік сайттардың бәрі кәдімгі баспасөз санатына жатқызылуы. Одан өзге, осы жылдың наурыз айында деструктивті, яғни зиянды сайттарды бақылап отыратын арнайы қызметтің құрылуы. Енді қазақ үкіметі спутниктік тарелкаларға да шектеу қоюды көздеп отыр. Сарапшы мамандар мұның барлығы азаматтардың ақпарат алу құқын шектейтіндігін айтады. Сондықтан бұл мәселелер жоғары деңгейдегі Астанада өтетін жиында талқылануы міндетті дейді халықаралық журналистерді қорғау ұйымы. Алайда құқық қорғаушы Нинель Фокина талқылау қажет ақ дегенмен одан ешнәрсе өзгермейді деген сенімде.
Скорее всего, от одного обсуждения коренным образом ничего не изменится. Но это не значит, что не нужно обсуждать и не нужно поднимать вопрос.
Ал мәлімдеме жасаған журналистерді қорғау комитеті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүшелері басшылары саммитіне тәуелсіз журналистер мен азаматтық қоғам өкілдерінің қатыстырылатындығына да сенгісі келетіндігін айтып отыр. Алайда қазақстандық мамандар ол сенімге күмәнмен қарайды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Міне Қазақстандағы сөз бостандығы мен адам құқығы қорғалмай отырған баспасөз құқығын қорғаушы ұйымдар көтеріп отырса, олардың айтқанына дәйек ретінде Қазақстанда бірқатар басылымдардың таралымына шек қойылып отыр. Әріптесім Сағат Батырхан апта ішіндегі тәуелсіз газеттердің басына төнген жағдайды баяндап береді.
Қазақстанда түрлі жеке меншік немесе тәуелсіз басылымдар мен жергілікті билік арасындағы сот істері толасы табар емес. Міне соның бір мысалы тағы да шығып отыр. Central Asia Monitoring газетін Қазақстан Даму банкі сотқа берген екен. Міне осы сот ісі жүріп жатқан уақытта осы басылымның барлық мүлкі қатталып отыр. Central Asia Monitoring пен Уральская неделя газетінің басында қазіргі жағдай осындай болса, осыған ұқсас тағдыр Қостанайдағы Наша газетіге де төнгіл тұрған сынды. Әділ сөз бостандығын қорғау қоры Қостанайда жекеменшік Наша газета басылымын Қазақстан президентінің ары мен намысына тіл тигізді деген күмән келтірілген жайында жазып отыр. Әділ сөз қорының хабарлауынша басылымның тілшісі мен бас редакторын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаментіне шақырған. Оған себеп осы газетте 17 маусым күні жарық көрген Михаил Гришковтың «Подарок для Назарбаева» деген мақаласы екен. Облыстық прокуратураның пікірінше аталған мақалада президенттің ары мен намысына кір келтіретін тіл тигізетіндей сөздер болуы мүмкін. Міне сондықтан да осы мақаланы қазір облыстық прокуратура лингвист сараптамаға жіберген екен. Ал осы күдік дәлелденетін болса, Қазақстанның қылмыстық кодексінің 318-ші бабы менен жақында ғана Қазақстанда қабылданған ұлт көшбасшысы заңының талаптарына қайшы келеді екен. Ал Наша газета басылымының редакциясы мен мақала авторының пікірінше сөз болып отырған материалда ел президенті осы елдің кез келген қарапайым азаматы сияқты тең құқылы дәрежедегі ел азаматы, сондықтан да оны қандай да бір заңнан жоғары қоюға еш негіз жоқ деген жеке пікір айтылған болатын дейді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Осыған дейін Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізуге қарсы болып келген Қазақстан оппозициясы әзірге бұл мәселеге қатысты мәлімдеме жасамай үнсіз қалды. Бірақ өткен аптада оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы қайта тіркеуден өткізбегені үшін Әділет министрлігін сотқа беретінін айтып, баспасөз құралдарын жинады. Әділет министрлігі аталған партияны 8 ай ішінде 3 рет мемлекеттік қайта тіркеуден өткізбей қойған ел оппозициясының наразылығы туралы Ләйлі Махметжанқызы айтып береді.
Азат жалпыұлттық демократиялық партиясын 3-ші рет тіркеуден өткізбеу туралы бұйрықты партия өкілдері Әділет министрлігінен 14-ші шілде күні алған. Олар партия ұсынған құжаттарды өткізу барысында тәртібі мен қаралу мерзіміне байланысты бірнеше рет заң бұзылғанын мәлімдеп отыр. Партия таратқан баспасөз мәлімдемесінде бұндай бассыздықтарға наразылық білдіре отырып, Әділет министрлігін сотқа беру туралы шешім қабылдады деп жазылған. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының тең төрағасы Жармаған Тұяқбай Әділет министрлігі ерте ме кеш пе тіркеуден өткізетініне сенімді. Оның айтуынша, сайлауға аз уақыт қалғанда тіркеуі мүмкін. Ол Жасылдар партиясы болып өзгерген Руханият партиясының бір ай ішінде тіркеуден өткенін алға тарта отырып, Әділет министрлігінің партияны екі себептен тіркеуге алмай отырғанын айтты.
Біріншіден, біздің осы екі партияның ең күшті демократиялық оппозициялық партияларды қосылғанын құптамау. Бір партия құрып кетсе, оларға жағады. Ал екі партия қосылып үлкен күшке айналған жұртқа жария болуын қалағыс келмейді. Екінші жағынан, неғұрлым кестіргесек, соғырлым мынау қосылған екі партия өз жұмысын толыққанды жүргізе алмайды деп есептейді. Нұр Отанның жарғысын алып, біздің жарғыны алып екеуін көрсетсек, сонда не жазылса, бізде сол жазылады. Бізге ескерту болады, оларға ескерту жоқ.
Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов екі партия қосылғанымен айтарлықтай бағдарламаларында да, жарғыларында да өзгеріс болмағанын айтады. Оның айтуынша, Қазақстанда тіркеуден бас тарту сияқты жағдайлар бірінші рет болып отырған жоқ.
История современного Казахстана.
Қазіргі Қазақстан тарихынан белгілі болғандай, мемлекеттік тіркеуден қайта өткізбей қойған бірнеше оқиғаларды мысалға келтіруге болады. 2005 жылдың сәуір айында Нағыз Ақжол партиясының съезін өткізген болатынбыз. 2006 жылдың наурыз айында ғана құжаттарды берді. Бір жыл бойына Әділет министрлігі тіркеуден өткізуден бас тартып келді. Астана біз үшін бөлек қала секілді басқа міндеттері туралы ұмытып кетеді.
Тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша, екі партияның бірігіп бір күшке айналуы билікке қажет емес.
Произошло слияние двух партий в ОСДПР. Одна
Екі партия біріккен уақытта мемлекеттік қайта тіркеуден өтпей тұрып, біреуі өзін-өзі жойып жіберуі керек. Өйткені екі партияның біреуі жарғысында, бағдарламасында өзгертеді. Сосын қайта тіркеуден өту керек болады. Ал бұл құжаттар әділет министрлігіне түседі. Ал әділет министрлігі тек билікке қызмет жасайтын орган. Аталған орган күшті партияның пайда болуына мүдделі емес. Сондықтан бәрібір құжат әділет министрлігінің қолына түсетін болғандықтан, біле тұра ол органға тәуелді болудың қажетіне.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы Азат жалпылдық демократиялық партиясын тіркеуден өткізбеудің басты себебін саясатпен байланыстырады. Оның айтуынша, оппозициялық партиялар тіркеуден өтпей қалу салдарынан ереуілге шығу, жиын өткізу сияқты партия ретінде толыққанды жұмыс жасау құқығынан айырылады.
Ойым жалпы осындай белгілі бір мемлекеттік орындардың жаңағыдай рұқсат бермеуі немесе олардың сұрауларын қанағаттандырмауы бұл жоғарыдан келетін тікелей тапсырыс деп мен өз басым санамаймын. Бұл орта деңгейдегі шешім қабылдаушы орындардың саяси салдарлары бола ма деген бір негізсіз үрейден немесе жасқанғандықтан алдын ала қабылданған осындай шаралар.
Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының басшылары партияны тіркеуден өткізуден бас тартқанына қарамастан қазақстандықтардың құқығы мен мүддесін қорғау үшін жұмыс жасай беретінін мәлімдеп отыр. Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Микрофон алдында апта тынысының модераторы мен Үкілей Бестей. Ардақты тыңдаушым апта тынысына іліккен хабарлардың бірі қоғамның назарын аударған оқиға түрмедегі тұтқындардың қарнын жарып тастауы болды. Солтүстік Қазақстан облысындағы түрме әкімшілігінің азаптауына тұтқындар наразылықтарын осылай танытты. Ал осыған дейін де түрмедегі азаптауды бейнетаспаға түсіріп алған тұтқындардың видео жазбасы интернетте жарияланған болатын, осы күндері оған қатысты сотталған Максим Қожанов түрмеде асылып өлді деген ақпарат тарады. Қазақстан түрмелерінде белең алған оқиғалар желісімен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Солтүстік Қазақстан облысындағы түзету мекемелерінің бірінде сотталғандардың өз денесін жаппай тіліп тастау оқиғасы болған. Бұл туралы азаттыққа сотталғандардың бірінің анасы мәлімдеді.
Солтүстік Қазақстан облысы Петропавловскінің маңында Есіл ауданы Евленко ауылындағы 164-4 айрықша тәртіптегі түрмеде отырған 30 адам денесін тіліп тастағаны белгілі болды. Ол туралы сотталушылардың бірімен туған-туыстар хабарласқанда айтқан. Қазір олардың жағдайы ауыр, оларға медициналық көмек қажет. Мен ақпаратқа қарағанда оларға ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ сияқты.
Нужна квалифицированная медицинская помощь, но похоже, что ими никто не занимается.
Дейді радиомызға атын атамауды сұраған сотталушылардың бірінің анасы. Оның сөзінше, сотталушылар бұған дейін колония басшылығының атына арызданған. Ешқандай нәтиже болмаған соң олар суицид жасамақ болған көрінеді.
Причина в том, что до этого осужденные жаловались на то, что плохо кормят.
Бұған дейін сотталушылар түрмеде дұрыс тамақ берілмейтіндігімен өздерін колония басшылығы ұрып соғатындығын айтып шағымданған еді. Соған байланысты облыстық прокуратурадан Бауыржан Аушахимов келді. Дегенмен ол сотталушылармен жеңіл-желпі сөйлесіп, барлық арыздарын жазбаша қабылдайтынын айтқан. Бірақ арыз жазбақ болғандардың бірін прокурордың көзінше тепкінің астына алып, аяғында прокурор ешқандай шара қолданбай кетіп қалған. Нәтижесінде сотталушылар осындай әрекетке барып отыр.
И все, и после этого вот они скрылись 30 человек. Там говорит, страшно, сколько крови.
Дит телефонмен хабарласқан ана. Біз бұл мәселеге қатысты Явленкадағы 164-4 колониясының басшылығына күні бойы хабарласқанымызбен ешқандай ақпарат ала алмадық.
Сказали, что информацию по телефону не предоставляем.
Жағдайға қатысты Солтүстік Қазақстан облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары Бибігүл Мансурова Азаттық радиосына былай деген еді.
Сегодня в 13:30 совершили акт членовредительства 27 осужденных.
Шілденің 21 күні түскі сағат 1:30-да облыстағы 164-4 айрықша тәртіптегі колонияның 27 сотталушысы денесін өткір затпен жарақаттады. Негізінен қарнын тіліп тастаған. Қазір оқиға орнына арнайы комиссия мүшелері мен жергілікті ақпарат құралдары кетті. Олар колониядағы тәртіптің жеңілдеуін талап етіп отыр.
Требует именно, чтобы было послабление режима.
Одан өзге Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде сотталушылардың бірі асылып өлді деген ақпарат бар. АК-159-да 6 қатаң тәртіптегі түрмедегі сотталушылардың интернетке шығарылған даулы бейнетаспаға қатысы бар азамат Макс Қожаев санитарлық бөлімде асылып өлген көрінеді. Бұл туралы радиомызға сол бейнетаспада тепкінің астына алынған Евгений Караушевтың әкесі Валерий
хабарлады. Бұл жайтты Долинка түрмесінің бастығы Қайдар Сарин растап отыр. Оның сөзінше, даулы бейнетаспаға қатысы болған сотталушы қосымша жаза алудан қорқып, осы адамға барған көрінеді. Дит Долинка түрмесінің басшысы Қайдар Сарин. Бақылаушылар соңғы кездері Қазақстан түрмелеріндегі жағдай ушығып барады дегенді айтады. Оған бірден бір себеп өткен айдағы Маңғыстау облысындағы Ақтау түрмесінен бір топ сотталушылардың қашып кетуі. Естеріңізде болса, сол оқиғадан кейін қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев қызметінен босатылған еді.
Қорғаушы Вадим Курамшин солтүстік Қазақстан облысындағы түзету мекемесінің басшылығы өзара туыс екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда колония бастығының қызметін атқарушы Бөгенбай Жүсіпов, оперативтік бөлімнің бастығы Руслан Жүсіпов және 4-ші бөлімнің бастығы Жаслан Жүсіповтер ағайынды адамдар. Осы непотизм жайлаған солтүстік Қазақстан облысындағы бұл түрмеде 37 сотталушы өз денелерін тілгілеп тастады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстанда күйдіргі дерті бір ай бұрын Павлодар облысында шығып, екі адам қайтыс болғаны белгілі. Енді өткен аптада Алматы облысындағы күйдіргі диагноз қойылған 4 адам ауруханаға жатқызылды. Мамандардың сөзіне қарағанда, соңғы кездер егу дәрілеріне жеткілікті қаражат бөлінбеуі жұқпалы аурудың жиі тіркелуіне себеп болып отыр. Павлодар облысында бұл карантинге қарамастан жағдайды бақылаудан шығарып алған адамдар қызметінен алынды. Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайық.
Облыстық баспасөз қызметінің маманы Ардақ Райымбектің сөзіне қарағанда, қазіргі уақытта карантин алынды. Стационарда емделген 5 адам сауығып шықты. Осыған жауапты деп танылған бірқатар шенеуніктер қызметтерінен босады. Себебі жас малды 3 айдан бастап әр 6 ай сайын вакцинациялау міндетті екен.
Комитет бар, арнайы ауыл шаруашылығы министрлігіндегі. Оның басшысы босатылды қызметінен. Облыс әкімінің орынбасары ауыл шаруашылығы жөніндегі қатаң сөгіс жарияланды. Ақсу қаласының әкіміне қатаң сөгіс жарияланды. Сол болған жерде. Сосын Ақсу қаласы әкімінің орынбасары ауыл шаруашылығы жөнінде жұмысынан кетті. Сосын Жолқұдық селолық округінің әкімі неке қызметінен босатылды. Бақылауды дер кезінде жүзеге асырмағандықтан деп. Яғни аймақтағы жағдайды бақылаудан шығарып жібергендігі жөнінде.
Деді Ардақ Райымбек. Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің ақпараттары бойынша шілденің 19 күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының тұрғыны аудандық орталық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне күйдіргі індеті тері формасы диагнозымен жеткізілді. Дәл сол күні байланыста болған 4 адам есепке алынған. Тексерістен өткізгеннен кейін оның 3-еуінде ауруханаға жатқызған, барлығында күйдіргі індеті нақтыланды. Олармен байланыста болған 32 адам есепке алынды. Аурудың таралу ошағында эпидемияға қарсы жұмыстар жүргізілді. Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласының орталық ауруханасының атын атаудан бас тартқан маманы науқастардың жағдайы қанағаттанарлық деп жауап берді.
Қаскелеңнің жұқпалы бөлімі удовлетворительный, они сами немен берілетін емес, а именно кердегі түрі. Он более благополучно протекает, так что состояние нормальное. Мүрлеріне қауіп жоқ олардың. Осы бір адам контактылар ғой, олар тексеріліп жатыр, олар нормально, ешқандай не жоқ. Басқа ауруға келінген жоқ, үйсінген жағдайларда бәрі жақсы. Күнделікті бәрі не қадағалау жүргізіліп жатыр. Малдан деп жатыр ғой, предварительно это білмеймін аяғына.
Ардақ Райымбек екі оқиға бір-бірімен байланысты емес дейді, себебі Павлодар облысының барлық әлеуметтік дүкендері мен ауыл шаруашылық жәрмеңкелерінде ет, сүт және сүт өнімдерін сатуға уақытша тыйым салынған. Мамандардың айтуынша, күйдіргі көбінесе терінің сыртқы қабатының аса қауіпті инфекция. Адамдар үшін жұғу факторлары ет және ет өнімдері, аурумалдың қаны, сүйегі, жануардың инфицирленген сыртқы жабындылары болып табылады. Күйдіргі ауруына қарсы вакцина жасайтын комбинаттың директоры болған мал дәрігері ғылымының докторы Батыр Айтжанов соңғы кездері вакцинациялау дұрыс жүргізілмегендіктен ауру бой алып отыр дейді.
Бұның соңғы кездері вакцинаға бөлінетін қаржы да азайып кетті. Вакцинаға бөлінетін малдардың аурудың саны да азайып кетті. Кейде азаймағанмен жергілікті жерлерде қадағалаудың өзі нашарлап кетті. Бұл өте қатерлі ауру. Бұның спорасы деген жерде топырақта 150 жылға дейін сақтала береді.
Маманның айтуына қарағанда, күйдіргі аса қауіпті ауру болғанына қарамастан, алдын алуға және емдеуге болатын сырқат. Тек уақытылы алдын алу шараларын қабылдап отыру қажет. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осымен апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.